Tak já bych chtěl k té kapitole 13. se vrátit, Marek 13. Oni totiž chtěli, abych na základě toho textu řekl, kdy bude konec světa. Tak jsem se trošku lekal, ale hned jsem se uklidnil, protože tam je jeden verš, který jsme si ještě nečetli, a tam je napsáno, o onom dní či hodině neví nikdo. Ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec. A to mě uklidnilo. A to nás vlastně může uklidnit všechny. To je náramně takové osvobozující zjištění, že konec světa je pouze a jedině v rukách našeho milujícího a milosrdného nebeského Otce. Jen on ví, kdy přijde konec, kdy nastane ta nejvhodnější doba. Na jedné straně nám to dává vnitřní pokoj, protože se nemusíme bát a strachovat zbytečně. Tak to někdy bývá. Tak to Boží slovo má takovou moc, že nás uklidňuje a dává nám ten pravdivý pohled na náš život. Ale na druhé straně Pán Ježíš sám dodává, mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Co vám říkám, říkám všem, bděte. Takže na jedné straně pokoj, klid, důvěra v našeho nebeského Otce, ale na druhé straně je tady určitá výzva. Něco se od nás, jako od křesťanů, očekává. Určité úsilí, nějaká činnost. Nestrácet čas hledáním nějakého klíče od konce světa, ale žít v duchu evangelia dnes. Jako lidé, kterým bylo svěřeno poznání Božích záměrů. A teď máme odpovědnost, jak to ovlivní náš každodenní život. Nebo to řekneme trošku z jiného pohledu. Když se učedníci Pána Ježíše ptali, kdy to nastane, a to jsme četli v té kapitole, tak on krotí jejich zvědavost a usměrňuje jejich uvažování. Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě až na sám konec země. Že víme, že to je závěr Matoušova evangelia, poslední verše z Matoušova evangelia. Čili to je něco podobného, to, co jsme četli tady u Marka. Tak poznání Božích cest i nás vede k určité činnosti. Budete mi svědky. A to má být starost, která nás má zaměstnávat. Ne nějaké počítání a odhadování, kdy, co, jak, a teď si to případně podložit nějakým veršem z Bible, který vytrhneme z kontextu. To je špatně. Žít v poslušnosti jeho výzvy a poslání a pak otázka konce světa nás nemusí tížit, neříkám nemusí zajímat, to jo, ale nemusí nás to tížit, můžeme mít pokoj, jsme v Božích rukách. Celá ta 13. kapitola u Marka nás upozorňuje na 4 nebezpečí, se kterými se můžeme jako křesťané v životě víry setkat. To první, spoléhání na vnější formy náboženství, ať jsou sebevíc úctyhodné či posvátné. To druhé nebezpečí, to je nebezpečí svodu falešnými mesiáši, nebo jak Pán Ježíš říká, lži proroky. Třetí, nedát se zmást, či zastrašit tím, co se děje ve světě. Za čtvrté, nedát se zaskočit utrpením, či pronásledováním pro víru. To také přichází v různých dobách. Tak to první. To nás dneska možná tolik netíží, nemáme nějaké úctyhodné stavby, na které bychom spoléhali. Ten jeruzalémský chrám, ten byl mimořádnou stavbou. Když jej Herodes obnovil, byl jedním z divů tehdejšího římského světa. Zbytky dalších Herodových staveb jsou dodnes po té architektonické stránce výjimečné, ale chrám v Jeruzalémě byl vzácný především z toho náboženského důvodu, po té náboženské stránce. Víme, že když Šalomoun postavil první chrám v Jeruzalémě, tak se modlil k Hospodinu. Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém si řekl, že tam bude dlít tvé jméno. Vyslýchej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit, obrácen k tomuto místu. Tak to je vzácná stavba. Kdo se podívá někdy do Jeruzaléma, tak ví, že to nejvzácnější místo je jenom zeď, která stála kolem chrámové hory. Už to je pro Židy velice posvátné místo nebo symbol toho chrámu, kde dlelo, jak se tu Šalomoun modlí, Hospodinovo jméno. No, tak to bylo jakési vzácné místo, o které se opírali, tak to je, Bůh je s námi, stojí tu náš chrám. A najednou o tomto místě Pán Ježíš řekne, nezůstane tu kámen na kameni, všechno bude rozmetáno. Takže to viditelné centrum židovské víry bude zničeno. Pán Ježíš postupně učí své učedníky, aby jejich víra rostla a rozvíjela se na vztahu k němu a na vztahu k ostatním lidem a k nebeskému Otci. A že na jiných základech, když stojí víra, tak jsou to základy pomýtelné. Tak spoléhat na něco vnějšího, na nějaké vnější formy náboženství, to je nebezpečí, které nás může od pravé víry odvádět. To druhé, to nebezpečí, o kterém tu Pán Ježíš mluví v té 13. kapitole, a dokonce hned dvakrát, tak to je nebezpečí falešných mesiášů, jak to nazývá. A zase učedníci se ptají, jaké bude znamení, až se začne všechno schýlovat ke konci. Pán Ježíš říká, mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem to, a svedou mnohé. Proto se mějte na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Ještě v tom 21. verši říká Pán Ježíš, tehdy řekne-li vám někdo, hle, tu je Mesiáš, hle, tam, nevěřte. Vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Tak na několika místech v Novém zákoně se mluví o tom, že v poslední době se objeví falešní duchovní vůdcové, kteří svedou mnohé. V době té své služby kazatelské jsem na takové některé příklady přišel, nebo něco podobného jsem prožil. Když jsem byl v Olomouci, tak tam v našem sboru uvěřil jeden voják, který tak při vycházkách se dostal, najednou vidí cedule Církev bratrská, přišel tam, dali jsme se do řeči, pozval jsem ho, něco jsem mu řekl o víře v Boha a tak dále, byl z úplně ateistického prostředí, tak ho to zajímalo, že začal chodit do sboru, když měl volno a do mládeže a uvěřil a stal se z něho takový radostný křesťan. Pak mě pozval, abych jej oddával, on byl z Ústí nad Labem, tak jsem tam přišel a zastavil se a oddával jsem jej v církvi bratrské. Ale tam povstal takový jeden duchovní vůdce, mladý, několik mladých lidí odvedl a také i bývalého vojáka, který se tam oženil. Ten vůdce časem odpadl od té skupiny, pak ho nahradil nebo vytlačil jiný vůdce, ten se dal úplně na jinou politickou dráhu, mimo církev. A ten náš milý bratr se rozvedl a z církve odešel. Ty slova těch vůdců bývají obyčejně tak zbožná, že člověk před něma má skoro, jako bych řekl, určité mindráky, že je tak někdo zbožný může být, ale v podstatě to mohou být jenom slova. Vím, že v Olomouci, když jsem také byl, tak tam přišli čtyři mladí lidé, kteří postupně uvěřili, a z řad mládeže zase tam povstal takový nějaký duchovní mocnější bratr, odvedl tyto mladé lidi, a že dostanou hlubší duchovní stravu, tak se scházeli u něho. Dneska jsou všichni mimo, odešli, a ten milý vůdce duchovní, ten se rozvedl a je také mimo církev. Tak, takový, jak to Pán Ježíš nazývá, lží mesiášové, lží proroci, mohou povstat v každé době. A mohl bych jmenovat víc příkladů. Možná nějaké příklady máte sami ze života. Možná víte o dalších obdobných případech. I to je jedno ze znamení poslední doby, jak říká Pán Ježíš. To třetí znamení blížícího konce je naznačeno v tom 7. a 8. verši. Až uslyšíte válečný ryk a zvěstí o válkách, nelekejte se. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu, království proti království, a v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. To všechno bychom mohli říct, se dnes už děje díky moderním sdělovacím prostředkům. Téměř okamžitě slyšíme, co zlého se děje na kterémkoliv místě světa. Víme, že zla, válek, zločinů či nebezpečných nemocí, zemětřesení a dalších pohrom je dnes tolik, že se až divíme, že ještě nenastal konec světa. Nebo někteří mladí lidé se bojí mít děti, protože je nechtějí do tak ohroženého světa přivádět. S tím jsem se také setkal. I v takových situacích platí, nestrachujte se, nelekejte se, když slyšíte takové zlé a hrůzostrašné zprávy, co zlého se ve světě děje. Právě i do takové doby a do takových situací platí výzva Pána Ježíše: vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. V domě mého otce je mnoho příbytků, jdu, abych vám připravil místo, a opět přijdu a vezmu vás k sobě. Tak to je naděje, kterou máme, kterou přijímáme od našeho nebeského otce. To je nadějná perspektiva pro ty, kdo věří v Pána Ježíše Krista a kdo se spoléhají na pravdivost a spolehlivost jeho slov. Pán Bůh sám má budoucnost světa i budoucnost každého z nás jednotlivě ve svých rukách. I všechny ty světové bouře a zmatky jsou jedním z popisovaných předstupňů konce. Apoštol Pavel v epištole Římanům, tam píše v 8. kapitole: soudím totiž, od toho 18. verše, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů, neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti nevlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. To čtvrté nebezpečí, abychom jako křesťané nezakolísali nebo neodpadli od víry z důvodu pronásledování nebo nějakého utrpení pro víru. Učedníci sami se brzy setkali s nepřátelstvím, které se zvyšovalo na té cestě, kterou se vydali následovat Pána Ježíše. Brzy sami zažili pronásledování a poznali, že život i za takových okolností je cestou Božích dětí. Mezi první jejich nepřátele patřil bojovný a cílevědomý farizeus, tehdy zvaný Saul. Tedy Saul z Tarzu. V knize Skutky svatých apoštolů v úvodu čteme, Saul schvaloval, že Štěpána zabili, tedy to byl první mučedník křesťanský. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalemské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samarsku. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit. Pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. Taková byla situace. Ale nebyla to žádná tragédie. To čteme hned v dalším verši. Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Takže Pán Bůh si může i takové utrpení obrátit k dobrému, k šíření evangelia. Když jej pak Pán Ježíš na cestě do Damašku zastavil a ze Saula se stal Pavel, tak na svých misijních cestách sám zakusil věznění, bití a mnohé další útrapy. Kdo chcete, tak si můžete doma přečíst 2. Korinským 11 od 23. verše. Tam je bohatý seznam, čím vším apoštol Pavel prošel, co všechno vytrpěl a přece ho to nezlomilo. Jen několik veršů z 2. Timoteovi přečtu. Tam o tom mluví. To už byl ve vězení. Při mé první obžalobě, říká apoštol Pavel, nikdo při mě nebyl. Všichni si mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá. A teď ten jeho postoj. Pán však při mě stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia a slyšel je všichni pohané. A byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí i ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Tak to byla naděje apoštola Pavla, který procházel nějakým utrpením. Mě jednou překvapilo, v 68. roce jsme byli poprvé, to bylo jako předtím uzavřená železná ohrada tady kolem východních zemí, a v 68. nás pustili 4 mládežníky na konferenci do západního Německa. Tam byli všichni tady z celé Evropy, i z Ameriky, mládežníci z těch našich sesterských církví. A tam byli třeba z toho Norska, tam je v té Skandinávii, tam je takové charismatické a šletniční hnutí v té naší církvi a tam byli někteří z toho Norska. Ti, když mluvili, tak jsem se cítil vedle ní skoro pohan. a jak byli duchovně jaké na výši. A já jsem tam pak měl svědectví a čím jsem jako prošel, že jsem jako syn soukromého zemědělce a jako křesťan se nedostal na gymnázium a jak to bylo a pak jsem nemohl studovat na vysoké vůbec, když mě konečně pustí na průmyslovku. A pak za mnou jedna z těch, jak říkám, těch nádherných zbožných dam přišla a říká má, no to já nevím, já jsem učitelka, jestli bych se musela rozhodnout, nevím, jestli bych vůbec, jako, protože já jsem strašně ráda učitelka. A já jsem si říkal, pro nás to nic nebylo. My jsme byli jako křesťané tady a věděli jsme, no tak jako křesťané, když nemůžeme v komunismu studovat, tak nebudem. A to není konec světa, že? Tak takhle bych chtěl říct, že tady apoštol Pavel píše o něčem mnohem horším ještě, že procházel tím utrpením, vězněním a říká, Pán Bůh mě dal sílu a on mi ji dá. Něco jsem prožil pěkného, tak Pánu Bohu důvěřuji. Zase těch příkladů věrných Kristových učedníků můžeme i dnes potkat celou řadu v různých zemích světa. Měl jsem kolegu v Gáze, o které se dneska hodně mluví, že kde se bojuje. Když jsem tam byl poprvé v 90. letech, tak tam bylo 3000 křesťanů. Palestinci, ti, kteří se tam narodili jako Palestinci a ti mohli vyjmenovat, já nevím, svůj rodokmen až do roku 1000 třeba. Jeden kolega to tak mě říkal, že byli vždycky jako tady, tam v Palestině. Asi před, kolik už to je, 18 let, co tam otevřeli Palestinská biblická společnost, tam otevřela knihkupectví s biblemi a křesťanskou literaturou a takovou čítárnou. Ujal se toho jeden palestinský bratr mladý, ženatý, dvě děti, třetí bylo na cestě. Pak jako, je to asi 3 roky, dostal telefonát, ať zavře to knihkupectví a nedělá tuto šíření jako evangelia. On jako klidně dál, řekl to sice doma a modlili se za to a jednou, tak to bylo asi za 14 dní, zavolal domů manželce, když už měli domů, že přijde dnes později. Už nepřišel, oni ho vytáhli, zavraždili ho. Nikdo nic jako nevyšetřil, protože to byl jenom křesťan, že jo? V Gáze křesťan, co tam má co dělat. Dneska už je tam jenom asi 300 těch křesťanů, dověsli to, jestli jich dál a dál neubývá. Čili to je něco, s čím se můžeme setkat i dnes. Vím, že podobná situace byla i pro 2 kolegyně z iránské biblické společnosti. To za mnou přišel zase jiný kolega z Bahrajnu do biblické společnosti a říká, zmizely dvě pracovnice iránské biblické společnosti a bývalý ředitel biblické společnosti. Nikdo to nevyšetřoval. Islámský svět, že křesťané tímto procházejí. Ne, že by tím pádem křesťanství tam vymizelo. Zase bych mohl jmenovat celou řadu takových příkladů, kde křesťané procházejí tvrdými zkouškami a přesto zůstávají věrní ve víře. Ale kdo vytrvá, až do konce bude spasen, říká Pán Ježíš. Tak Pán Bůh má moc člověka, který prochází těžkými zkouškami pro víru v něho, podržet, podepřít, aby vytrval a v jeho síle zvítězil. Možná každý z nás o podobných příkladech slyšel, anebo má i vlastní zkušenosti s tou boží věrností i při nějakých těžkých zkouškách. A také ví o boží záchraně. A to je to nadějné, co nám dává takový nadějný výhled do budoucnosti. Víme, že naděje patří do života křesťanské víry. Tak závěr z toho, co se popisuje v této kapitole, co se má dít na konec času, se mě a nás lidí? Za prvé, jako křesťané se nemusíme starat a zajímat o datum konce světa, či o tom datu se dovídat, kdy Pán Ježíš přijde na tuto zem podruhé. A za druhé, ta nejistota, kdy k tomu dojde, nás má vést k bdělosti a radostnému plnění úkolů, které nám náš Pán svěřuje být jeho svědky až do jeho příchodu. Nakonec takovou perličku. Někde jsem četl, že se Lutera zeptali, Martina Lutera, reformátora, se zeptali, co byste dělal, kdybyste věděl, že zítra zemřete. Teď čekali nějakou vzácnou odpověď. On říká, zasadil bych jabloňku. Amen.